Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Publicul nostru cunoaște încă din ediția trecută că dezbaterile la legea minelor din 1895 au fost ample și pline de tensiune. Reglementarea exploatării bogăților minerale a venit odată cu consolidarea tânărului stat modern român. Conservatorii doreau o lege care să aducă beneficii prin exploatarea petrolului, îndeosebi prin capacități ale investitorilor străini, pe când liberalii, principalii opozanți, optau pentru controlul statului asupra zăcămintelor și propuneau o dezvoltare industrială a României prin forțe proprii, însă nu neglijau investițiile străine. Două concluzii s-au desprins din legea minelor adoptată în 1895, că România nu avea puterea financiară de a dezvolta ea însă și această industrie, și cea de-a doua, petrolul a salvat în mai multe rânduri bonitatea financiară a țării prin rezervele sale uriașe în epocă. După primul război mondial, România Mare avea nevoie de o nouă constituție în care să fie redefinit rolul statului și, în particular, statutul juridic și măsura exploatării resurselor minerale, resurse ce căpătaseră o importanță crucială prin război și revoluțiile tehnologice din acea vreme. O legătură indiscutabilă a avut-o și burghezia română, care avea nevoie de un sprijin pentru consolidare într-o piață internațională din ce în ce mai dură. Constituția din 1923 prevedea că bogățiile subsolului aparțineau statului. În aceeași măsură, proprietatea privată era protejată tot prin Constituție. Liberalii s-au întors la guvernare în 1922, liderii săi fiind hotărâți să reformeze viața statului român. Ei s-au arătat cei mai dispuși să împlinească proiectul de dezvoltare al țării întregite prin efortul din interior. Așa se face că ajungem din nou la o altă lege a minelor în varianta Tancred Constantinescu, adoptată în anul 1924, o lege care aproape că a bulversat clasa politică și a produs multe momente de tensiune între România și țările occidentale. Invitat al acestei ediții este domnul profesor universitar dr. Mihai Oprițescu, un foarte bun cunoscător al istoriei noastre economice, care ne va ghida către o înțelegere a semnificațiilor legii minelor din 1924 și a urmărilor sale. Bună seara, domnule profesor Oprițescu!
Bine v-am găsit!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Oprițescu, după promulgarea Constituției din 1923, specialiștii din domeniu au identificat terenuri petrolifere pretabile sau estimate exploatării la 150.000-200.000 de hectare. Articolul 19 din noua Constituție reda explicit că proprietatea asupra bogăților minerale din subsol aparținea statului, în trecut fiind dreptul natural al proprietarului. De ce legea din 1895 devenise anacronică și avea nevoie de o haină nouă?
Legea din 1895 devenise anacronică pentru că însăși Europa se schimbase după primul război mondial. Aș vrea să atrag atenția asupra unor aspecte premergătoare anului 1923. În primul rând, în 1918, la 24 aprilie, 7 mai, România a semnat cu Germania acea pace punică sau pace dictat, care a fost supranumită după legea petrolului, pe baza căruia s-a încheiat tratatul de pace, o pace a petrolului. Nu insist asupra acestui aspect, dar evident, petrolul era controlat de două societăți înființate de Germania, iar statul român trebuia să livreze produsele petroliere și, în general, resursele economice la prețuri derizorii impuse de Germania. În 1919, când a început conferința păcii, un om politic liberal care a fost la Paris temporar a afirmat că conferința prea miroase a petrol, încât sunt două argumente pe plan internațional care demonstrează că petrolul românesc devenise o miză extrem de importantă. Dacă mai luăm în calcul că datorită evenimentelor din Rusia, venirea bolșevicilor la putere, importantele resurse petroliere din sudul Rusiei, din zona Caucazului,
nu prea mai erau accesibile.
Nu erau accesibile decât într-o oarecare măsură Germaniei, care a încheiat acel tratat de la Rapallo în 1922. Înțelegem că România avea un avantaj major în Europa. în sensul că avea și o rețea feroviară extrem de performantă pentru o țară de dimensiunile României și, în al doilea rând, avea un țiței de calitate superioară și, în consecință, pentru englezi, olandezi, francezi și italieni, petrolul românesc era o miză extrem de importantă, mai ales că resursele de petrol încă nu intraseră într-o pantă descendentă. În aceste condiții, la interesele grupurilor petroliere și oamenilor politici din zona Antantei s-au adăugat și partenerii americani, care evident doreau să preia mai ales acele societăți ale țărilor învinse, în primul rând cele cu capital german. Pentru că până la primul război mondial, în industria petrolieră, cea mai mare investiție era a capitalului german. Pe de altă parte, faptul că Brătianu nu a fost de acord să facă jocul americanilor, iar Vintilă Brătianu o spunea cu regret mai târziu Pamfil Șeicaru, nu a apelat la creditele ieftine americane, pentru că evident americanii au dus această politică a creditului ieftin, a creditului avantajos și au dus-o până în zilele noastre și valabilă și astăzi. Când vor să intre într-o economie sau să creeze probleme, atunci oferă credite ieftine. Evident, acum intervine și un mecanism care reprezintă pentru americani un paravan, e vorba de Fondul Monetar Internațional. Iar experiența cu Ceaușescu arată ce înseamnă să primești întâi credite ieftine și după aceea
Să le plătești foarte scump.
Este evident că petrolul românesc era o miză extrem de importantă. În același timp, dacă privim cum este concepută Constituția din 1923, este evident că elita politică liberală, care câștigase războiul cu toate avatarurile lui, cu pacea separată și așa mai departe, totuși condusese țara către România întregită, ceea ce era o realitate extraordinară. Iar liberalii mai știau ceva, că acum, la 300.000 de kilometri pătrați, economia românească avea resursele Transilvaniei, resursele subsolului transilvanean și erau interesați. Dacă ne uităm la cele 13 capitole ale legii minelor, mai exact la cele 13 produse identificate, constatăm că nu numai petrolul este protejat și aparține statului, și alte resurse care se găseau în Transilvania, de exemplu gazele naturale. Da. Iar în perioada interbelică, din zona San Martin a fost o întreagă dispută pentru cine pune mâna pe zona aceasta petrolieră cu gaze naturale a Transilvaniei. La fel este vorba și de aluminiu și de alte resurse. Evident și aur, pentru că, am mai spus-o, cred că și cu alte prilejuri, Transilvania a fost, pentru fostul Imperiu Austro-Ungar, sursa de aur, iar pentru România a rămas sursă de aur, chiar dacă resursele aurifere s-au redus considerabil. Este vorba aici de aplicarea politicii prin noi înșine, mai ales că acum liberalii erau un partid puternic. Opoziția încă nu se coagulase în Partidul Național Țărănesc, care
deci
a fost
apăruse, da,
în 1926, da, prin unirea țărăniștilor cu naționalii transilvaneni, și în aceste condiții, Brătianu era conștient că acum poate să dețină controlul și poate să impună o suită de legi care să reprezinte dezvoltarea, mai ales industrială. Pentru că în 1924 au fost acele legi industriale cu corolarul care reprezintă legea minelor, dar a fost și legea apelor și legea energiei, pentru că toate vizau dezvoltarea unei industrii moderne, iar pentru asta e nevoie de resurse energetice, de la petrol până la căderile de apă.
Cele două principii, domnule profesor Oprițescu, enunțate de inițiator, respectiv de PNL, ale legii minelor din 1924, se refereau la: bogățiile minerale aparțineau statului, iar exploatarea lor se făcea de întreprinderi particulare și la exploatarea petrolului trebuie să participe efectiv factorii naționali. Ce era greșit în această abordare sau cui nu-i convenea o atare situație?
În general, implicarea statului și mai ales a unor oameni politici, a unei elite cu solide cunoștințe economice, deranja capitalul particular extern, care evident nu mai avea libertatea aceea care o avusese până la primul război mondial.
94-96%.
Exact.
Așa.
Pe de altă parte, Tancred Constantinescu ce a urmărit după mărturia sa? O cât mai bună valorificare a zăcămintelor miniere. Și când vorbim de zăcămintele miniere, este inclus și țițeiul. Pe urmă, dezvoltarea economiei naționale prin întărirea și armonizarea factorilor producției naționale, cât și asigurarea conservării roșii. Și, în sfârșit, apărarea intereselor economiei naționale pe piața internațională.
Petrolul constituia în epocă un avantaj important al guvernului român ca bază de negociere cu ceilalți în relațiile externaționale?
Sigur, pentru că o să vedem poate mai târziu, atunci când a apărut legea minelor din 1924 și când s-a urmărit ca această lege să fie modificată în favoarea intereselor capitalului extern, anumite cercuri și reprezentanți oficial din marile puteri au lăsat să se înțeleagă între 1924 și 1926 că România putea căpăta satisfacție într-o serie de probleme. Reparațiile, reglementarea datoriilor de război, împrumuturi externe, încât dintr-un...
Împrumuturi ieftine, cum ați spus.
Ieftine, exact. Ori, ca să mai amintesc un aspect, capitalul extern, mai bine zis, economiștii care dirijau capitalul extern în România, au folosit de foarte multe ori și cu precădere în 1924 până în decembrie 25, când se modifică legea minelor, au folosit cursul valutar. Nu întâmplător, leul la Zurich, unde era bursa internațională, a avut cea mai mică cotație după votarea legii mine. Să știți că este valabil și după al doilea război mondial. Dacă vă gândiți la anumite atacuri care au avut loc de particular de oameni politici, apropo de controversatul George Soros,
da.
Eu îndrăznesc să cred că el a avut legături și cu anumite factori de decizie care i-au dat informații, că altfel mă îndoiesc eu că obținea 2 miliarde de lire de la Banca Angliei.
Am aflat din ediția trecută că perioada de concesionare pentru terenuri petrolifere se întindea pentru 75 de ani, după legea din 1924 a fost redusă la 30 de ani. Un asemenea termen de concesionare mulțumea ambele părți și revin și cu întrebarea domnului profesor Oprițescu, ce câștiga statul român după noua lege din 1924?
Reducând termenul de concesionare, statul român era în avantaj, pentru că după un termen mai scurt putea să intervină în relația cu cei care concesionaseră terenurile și chiar în perioada exploatării, în funcție de condițiile în care s-a acordat concesiunea, se puteau introduce anumite clauze care permiteau statului român să aibă anumite manevre care să nu fie prejudicia statului în ansamblu și economia în general. Pentru că, vedeți, ceea ce este interesant este faptul că toată această bătălie care s-a dus în jurul bogăților petroliere și a legii minelor au creat probleme brătienilor care au fost identificați ca fiind autorii acestei legi. Dacă ne referim la Pamfil Cecaru, Pamfil Cecaru spune că Vintilă Brătianu era un om foarte integru, un mare patriot și care uneori era foarte rigid, încât însuși Ionel Brătianu, cu toată autoritatea lui, a avut probleme datorită inflexibilității lui Vintilă Brătianu. Nu este lipsit de interes că în 1925, în acest context, este trimisă o delegație condusă de Titulescu, care are printre experți și pe Victor Slăvescu, trimis de Vintilă Brătianu, Cantianu. Victor Severescu spune lucrul ăsta în memoriile sale. În paranteză fie spus, Vintilă Brătianu a avut o foarte mare încredere în capacitatea lui Victor Slăvescu, care după moartea lui Vintilă Brătianu a fost principalul economist liberal, chiar dacă șeful partidului a fost Duca. De fapt, principalul economist liberal a fost Victor Slăvescu. Ori s-a încercat atunci să se reglementeze problema datoriilor de război din
Statele Unite. Da.
Și mai este interesant.
Și regina ajunsese.
Exact. Asta, tocmai asta vreau să spun. Interesant este că și regina a fost trimisă pentru a
capta bunăvoința,
și a schimba pe undeva percepția americană și în general occidentală față de România.
Pentru a ne da seama de miza uriașă pe care a constituit-o petrolul românesc în epocă, încerc să vă redau pe scurt următoarea acțiune. La 8 ianuarie 1923, vicepreședintele lui Standard Oil, o importantă societate de exploatare a petrolului, S.B. Hunt, a adresat o lungă scrisoare secretarului de stat american. Hunt prezenta acțiunile ostile ale guvernului de la București după 1918 contra intereselor petroliere ale Statelor Unite în România. Acesta a reclamat deschis, citez, să se facă orice este rațional posibil pentru a se bloca eforturile guvernului român de a naționaliza subsolul. La 11 iunie 1924, reprezentanții a 26 de societăți petroliere cu capital străin înmânau un protest scris guvernului român prin care se arătau defavorabil noii legi a minelor. În ce sens, domnule profesor Oprițescu, legea le era defavorabilă în condițiile în care totuși statul român doar administra petrolul său prin companii particulare și percepea o redevență? Nici nu era prea mare, nu?
Nu problema redevență a fost, ci problema ponderii reprezentanților capitalului străin și a românilor în
consiliile
administrației ale societăților.
Păi, după lege era 2/3 român, nu? Directorul deci, să fie român.
Exact.
Angajații să fie 2/3 români.
Legea din 3 iulie 1924 prevedea ca din Consiliul de Administrație 60% să o reprezinte românii și 40% să o reprezinte străini. Ori acest lucru îi punea în dificultate pentru că ei vroiau ca deciziile să fie deciziile lor în principal. Și era foarte greu ca să poți să capacitezi în favoarea ta, să zicem, un procent de 11% din cei 60% ca să ajungi la 49%. Și de aceea bătălia a fost pentru modificarea în favoarea capitalului străin a ponderii în conducerea societăților.
51 la 49.
50,1. Da. La 49,9. Vă dați seama, de la 60, o diferență de 20%, rămăseseră 0,2%, ori din acest punct de vedere, când s-a modificat legea în decembrie 1925 și este foarte interesant că această lege se numea legea privitoare la adăugarea unor noi dispozițiuni la aliniatul 2 al articolului 32 din legea minerilor. Deci numai acest articol a fost...
Două articole erau cu probleme, 32-33.
Dar mai ales 32. Dacă aveau controlul Consiliului de Administrație, ei puteau să ia orice decizie fără să se mai împiedice de reprezentanții statului român. Este interesant pentru că ați pomenit de un important personaj american. Practic, în 1924, cei de la Washington contestau legea minerilor încă înainte de a se pune în discuția Parlamentului. Reprezentantul american la București, Jay, i-a trimis mai multe memorii ministrului de externe Ighe Duca și interesant este că s-a ajuns până la amenințarea cu reîntoarcerea reprezentantului diplomatic american la Washington. Standard Oil a făcut presiune asupra guvernului american pentru ca acesta să se reîntoarcă la Washington. Ca să fiu mai concret, la 26 iunie 1924, înainte de aprobarea, a primit de la reprezentantul american un protest formal contra legii minelor, pe care însă nu a reușit să o blocheze. Francezii, belgienii, britanicii și olandezii nu erau nici ei satisfăcuți de conținutul legii minelor, încât a fost o coaliție internațională în care rolul principal au jucat Standard Oil și Dutch Oil, compania anglo-olandeză.
Termenul generic de om politic vă este destul de cunoscut. Diferențele între oamenii politici și oameni de stat sunt și acestea vizibile. Istoria îi pune pe fiecare în locuri cuvenite. Colega mea, Mirela Băzăvan, a avut această dorință de a sublinia rolul fiecăruia din epoca la care ne referim. I-a răspuns succint, dar cuprinzător, domnul Dan Falcan, un istoric cunoscut auditoriului nostru.
Două decenii de pace a avut România după Marele Război, două decenii de dezvoltare. Se construia o țară. Dacă ne puteți da câteva nume ale unor personalități care au marcat epoca.
Țara se construia fiindcă era de construit o țară. Nu mai eram România mică, eram România mare. Noi am avut noroc. După primul război mondial, între 1922-1926, a existat guvernarea liberală a lui Ionel Brătianu. Și această guvernare este marcată de adoptarea Constituției din 1923 și s-au luat foarte multe măsuri în plan economic. Și aici trebuie să amintesc de numele lui Vintilă Brătianu. A fost un om foarte modest, patriot, n-avea nimic din politicianul tipic român, nu era corupt, nu era demagog.
Vintilă Brătianu nu era dintre politicienii care promiteau marea cu sarea, cum suntem obișnuiți și în zilele noastre?
Nu, el niciodată n-a promis nimica, în schimb, a muncit enorm. El a fost autorul politicii economice a Partidului Național Liberal, politică sintetizată în expresia prin noi înșine. Și el a contribuit foarte mult la legea minelor din 1924, care, deși poartă numele lui Tancred Constantinescu, care era ministrul economiei, Vintilă Brătianu era ministrul finanțelor. Această lege reflectă patriotismul, dar și concepția economică a lui Vintilă Brătianu, care a pornit de la ideea că bogățiile subsolului trebuie să rămână României și poporului român. Chiar dacă se acorda posibilitatea ca și străinii să exploateze, condițiile erau foarte avantajoase, în primul rând pentru români. Din cauza asta, Brătianu și Ionel, care era prim-ministru, și Vintilă au fost ținta unor puternice atacuri ale presei din Occident, care era sigur stimulată de companiile petroliere, că acolo era bătaia cea mare pe petrolul românesc. Vintilă Brătianu i-a urmat fratelui său. În 1927, când a murit Ionel Brătianu, i-a urmat și ca premier și ca președinte al Partidului Național Liberal și, din păcate, a avut ghinionul să moară la moșia sa de la Mihăiești. A murit în împrejurări tragice, a făcut un atac cerebral sau un stop cardiac și a căzut în zăpadă, a fost găsit după câteva ore. Și așa s-a sfârșit. În decembrie 1930 a murit Vintilă Brătianu la 63 de ani.
Cu cine ați continuat această galerie a oamenilor de stat din perioada interbelică? Îl includeți aici și pe diplomatul Nicolae Titulescu?
Nicolae Titulescu, sigur, a avut un rol esențial. A fost ministru în guvernele din timpul războiului și ulterior și-a pus semnătura pe tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, prin care marile puteri recunoșteau unirea Ardealului cu România. Și până în 1936, când a fost îndepărtat de Carol al II-lea, a condus politica externă a României cu aceste valori în cap, păstrarea sistemului de alianță al României cu Franța și cu Anglia și lupta împotriva revizionismului maghiar. Deci ideea lui să se păstreze România mare. Deci cei doi brătieni, Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu, foarte corect și foarte cinstit. În general, calitatea clasei politice a început să scadă după primul război mondial, fiindcă s-a introdus votul universal. Masele care nu participaseră până atunci la viața politică puteau fi foarte ușor atrase, amăgite de tot felul de politicieni demagogi care le promiteau mare acusarea până se vedeau aleși, evident că nu mai făceau nimic.
Domnul Dan Falcan, istoric, despre diferențele dintre un om politic și un om de stat. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Oprițescu, Ighe Duc a fost ministru de externe în 1924 pe timpul dezbaterii și adoptării legii minelor. Ministrul britanic la București, Herbert Dering, i-a cerut oficialului român să explice de mai multe ori în ce condiții legea minelor poate fi modificată. Igheduca i-a răspuns că legea ar putea fi modificată dacă și Londra ar fi făcut la fel în privința reglementărilor introduse până atunci în colonii. Ministrul britanic scria în raportul său către Londra, citez, el, adică Duca, știa foarte bine că noi n-am admis niciodată capitalul străin în interesele petroliere din coloniile britanice. Până unde au mers concesiile guvernului român față de capitalul străin din industria românească a petrolului?
Realitatea este că în fața unei conjurații internaționale, în fața amenințărilor diplomatice directe la adresa României și, dacă mai analizăm, și a greutăților care le-am avut cu societățile petroliere. Să nu uităm că societățile petroliere crescuseră vertiginos de la 111 în 1918, se ajunsese în 1922 la 160 și apoi la 184. În iunie 1924, 26 de societăți petroliere protestau la adresa viitoarei legi a minelor. Apropo de ce a însemnat concesiile, de ce am fost obligați pe undeva să le acceptăm. Titulescu, care a fost din 1921 până în 1931 ministrul nostru la Londra și în principal pentru că acolo era Comisia Reparațiilor după Război și trebuiau reglementate o mulțime de probleme, Titulescu spunea ce piedici întâmpinau din partea cercurilor petroliere internaționale. Astfel, până la realizarea unui acord de despăgubire cu petroliștii britanici pentru distrugerea din 1916, a fost o chestiune foarte controversată că britanicii nu au despăgubit statul român.
Ei au insistat să le distrugă.
Exact. Care spunea, lupta contra lor este foarte grea. În octombrie 1926, Titulescu spunea, nu știți prin câte greutăți am trecut cu petroliști. Cu americanii lucrurile evoluează întocmai. Într-un alt rând, Titulescu reținea că ambasadorul american de la Londra s-a prins de legea minelor care a catalogat-o și de asta vreau să subliniez ca o lege spoliatoare. Vă dați seama, bogățiile erau românești, dar se simțeau americanii spoliați. În cadrul discuțiilor care au avut loc în acești ani la Washington, petrolul era principala problemă care se discuta, încât, evident, în condițiile în care capitalul american era dominant, în care America era singura putere cu adevărat învingătoare după primul război mondial, în care forța capitalului american era incontestabilă, era greu pentru burghezia română, pentru Brătianu să se opună, apropo de aceste percepții americane. Ministrul Jeip, de care am amintit deja, îi spunea într-un memoriu lui Duca în 21 iunie 1924, votarea legii minelor va produce o impresie rea în Statele Unite. În aceste condiții, România nu a avut altă soluție în contextul...
Deci la 1895 nu prea a avut soluție.
La 1895 burghezia română era insuficient dezvoltată,
slabă, da.
Iar pe de altă parte, legea din 1895, după părerea lui Petre Carp, trebuia dată pentru că spunea Carp, trebuie să dăm străinilor petrolul, că nu suntem noi în stare să-l exploatăm. Citesc din memorie.
Dar am fost în stare până la urmă să avem o rafinărie până la începutul războiului, al doilea război mondial?
Sigur.
Se rafina petrolul în țițeiul românesc în țară?
Da, sigur. În 1913, la Câmpina, era cea mai mare rafinărie din sud-estul Europei, încât avantajul era în România, pentru că salariile erau mai mici, costurile erau mai mici și, v-am spus, era avantajul
și câștigurile mai mari, da.
Că puteam să trimitem petrolul și pe cale feroviară și prin conducta care se ducea la Constanța. Nu era chiar gata în 1914, dar era aproape. Și la Constanța noi aveam depozite foarte mari, care din nefericire când au intrat centralii în 1916, noi nu le-am incendiat pe acelea și le-au capturat dușmanii.
Întregi. La 18 iunie 1924, proiectul de lege a minelor a fost votat de Senat după dezbatere de 8 ore și jumătate, cu 83 de voturi pentru și 4 contra. La Camera au fost aduse 73 de amendamente, dintre care numai 9 au fost respinse, iar în ziua de 27 iunie proiectul a trecut cu 134 de voturi în unanimitate după 12 ore și jumătate de dezbatere. Domnule profesor Optițescu, ce atitudine a arătat în cadrul dezbaterilor parlamentare opoziția politică?
Opoziția, mai ales economiștii din opoziție și în primul rând Virgil Magiar, care era adept al politicii porților deschise. Să nu uităm că Partidul Național din Transilvania era în strânsă legătură cu partidele burgheze din fostele teritorii austro-ungare, din Cehoslovacia, din Polonia și așa mai departe. Deci pledau pentru o politică de atragere a capitalului străin, fără să impunem restricții, cum făceau liberalii prin legea minelor din 1924. Vreau să spun că după ce s-a aplicat legea minelor, în 1925, Vintilă Brătianu a afirmat că aplicarea legii a marcat succesul politicii statului român în materie de combustibil lichid. Însă Virgil Magiaru, când a modificat legea minelor în 1929, afirma că regimul stabilit în 1924 nu și-a atinsese niciunul din țelurile vizate. Și pe plan internațional era această percepție, pentru că un ziar britanic, Manchester Guardian Commercial, spunea că legea minelor a fost un fiasco și că românizarea industriei petroliere în România a eșuat.
Păi da, n-a avut decât 5 ani la dispoziție, să fim serioși, ce da. Poți să dezvolți în 5 ani. L-ați invocat pe Vintilă Brătianu. Ce spunea Vintilă Brătianu într-o scrisoare adresată lui Duca în 12 iunie 1923? Dacă ar fi concedat petrolul, România ar fi ajuns o țară de exploatat în mâinile capitaliștilor străini, o situație inacceptabilă pentru un stat independent. Aici se vede inflexibilitatea lui Vintilă Brătianu.
Exact. Și în acest sens se pronunța și Victor Slăvescu, care spunea că trebuie să atragem capitalul de colaborare cu capitalul străin, și asta arată că economiștii liberali nu erau împotriva capitalului străin.
Nu, n-au fost niciodată.
Însă, vroiau capitalul de colaborare cu burghezia română, pentru că Victor Slăvescu spunea marile bogății ale țării și, în primul rând, petrolul nu trebuie să scape controlului capitalului românesc. Realitatea este că în aplicarea politicii legate de legea minelor și, în general, de legislația industrială, liberalii s-au lovit de o mare problemă, problema financiară. În sensul că noi moștenisem primul război mondial, o situație dificilă la Banca Națională, este vorba de acel portofoliu pudret care era în mare parte expresia tezaurului pierdut în stepele rusești, iar pe de altă parte, pentru ca să exploatezi bogățiile țării, aveai nevoie de capital. Ori, o realitate este că în pofida eforturilor care s-au făcut după reforma agrară, când statul a despăgubit pe mari proprietari agrari, da, și le-au dat compensații în bani, în speranța că aceste compensații să fie investite în industrie, și în mare măsură au fost, realitatea este că capitalul românesc a fost insuficient. Marea dramă economiei românești, consider, este că am avut o monedă foarte târziu, după ce nu a mai fost scuză în 1867, că Banca Națională a fost în 1880. În bună măsură, legea minelor rămâne și astăzi ca o lege, aș putea spune, cu actualizările necesare o lege model. O lege model a unei elite liberale care, incontestabil, a vrut să dezvolte economia românească cu ajutorul resurselor pe care țara aceasta le poseda atunci și eu zic că mai avem și acum resurse.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Legea Minelor din 1924, invitat domnul profesor universitar dr. Mihai Oprițescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea Emisiuni Istorică. Domnule profesor Oprițescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și sunt bucuros că istoria la radio trăiește, este vie și cred că va atrage în continuare pe ascultătorii dumneavoastră.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.